Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian anulon projektin 12 milionësh në Kosovë. Mbi 30 biznese të Kosovës gjobiten për shkak të mosvendosjes flamujve të origjinës së produktit. Shtetet e Bashkuara thonë se Irani është zbrapsur nga një sulm kundër forcave amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka njoftuar se ka anuluar një projekt në vlerë prej 12 milion eurosh për ndërtimin e deponisë mbeturinave të rrezikshme në Kosovë. Aktualisht nuk ka një përkujdesje për këto mbeturina dhe si të tilla paraqesin kërcënim për shëndetin e njerëzve në mbar Kosovën, thuhet në njoftimin e zyrës së BE-s. Sipas BE-s, deri te anulimi i projektit erdhi pasi Kuvendi Komunal i Fushë Kosovës refuzoi ngritjen e deponisë në territorin e kësaj komune dhe se tani nuk ka kohë të mjaftueshme për identifikimin e një parcele të re. Ndërkohë, në komunën e Fushë Kosovës thonë se lokacioni nuk ka qenë adekuat për ndërtimin e kësaj deponie, si dhe sipas tyre kundërshtimi është bërë për të respektuar kërkesat e banorëve dhe bizneseve përreth. Banorët nuk kanë pranuar që kjo deponi të ndërtohet në atë lokacion dhe komuna ka respektuar kërkesat e atyre, duke përfillur edhe kërkesat e bizneseve, duke përfshirë dhe aeroportin ndërkombëtar, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i komunës së Fushë Kosovës Ali Topalli. Kryeministria britanike Theresa May pritet të japë sot dorëheqjen nga pozita udhëheqëse së Partisë Konservatore, ndërsa do të mbetet kryeministre teknike deri në të zgjidhet të pasardhësi i saj. 11 ligjvënës do të garojnë për kreun e konservatorëve partisë në pushtet, e cila automatikisht prodhon edhe kryeministrin. Procesi për zgjedhjes do të nisë më 10 qershor. May ka paralajmëruar dorëheqjen muajin e kaluar pasi parlamenti ja ka refuzuar 3 herë marrëveshjen që ajo ka negociuar me Bashkimin Evropian për daljen e Britanisë nga bloku apo Brexitin. Emiratet e Bashkuara Arabe i than Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se ka shumë gjasa që një aktor shtetror të ketë sulmuar 4 cisterna në bregun e tyre. Sulmet e 12 majit mbanin shenja dalluese të një operacioni të sofistikuar dhe të koordinuar, than Emiratet në raportin e tyre. Megjithatë, ato nuk specifikuan se kush qëndron prapas sulmeve që po ashtu goditen anijet e Arabisë Saudite dhe Norvegjisë. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Iranin duke thënë se ky i fundit i ka sulmuar tankerët e naftës në përpjekje për të nxitur rritjen e çmimeve globale të naftës. Teherani e ka mohuar përfshirjen në sulme dhe ka bërë thirrje për hetime. Bota po hyn në një fazë të re ku shpërthimet e mëdha të sëmundjeve vdekjeprurëse si Ebola janë një normale e re, parlajmëroi Organizata Botërore e Shëndetësisë. Republika Demokratike e Kongos po përballet me shpërthimin e dytë më të madh vetëm 3 vjet pas shpërthimit më të madh në botë. OBSH-ja tha se vendet dhe mekanizmat e tjerë duhet të përgatiten për shpërthimet e epidemive të reja vdekjeprurëse. Gjatë disa muajve të fundit ka pasur 2025 raste të ebolës dhe 1357 vdekje nga virusi në Republikën Demokratike të Kongos. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Brenda 6 muajsh, mbi 30 bizneset e Kosovës janë gjobitur për shkak të mos respektimit të një udhëzimi administrativ për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit. Ky vendim është marrë menjëherë pas vendosjes së taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Inspektoriati i tregut në Kosovë ka gjobitur mbi 30 biznese në vend të cilat nuk kanë respektuar vendimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit. Ky vendim, i cili ka hyrë në fuqi 6 muaj më parë, kishte obliguar subjektet afariste që të vendosin flamurin e origjinës së produktit në mënyrë që konsumatorët të njoftohen me origjinën e mallrave që blejnë. Kryeinspektori i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Lulzim Syla, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi për vendosjen e flamujve të origjinës po respektohet në përqindje të lartë nga bizneset, por që ka ende raste kur disa subjekte afariste nuk e zbatojnë një vendim të tillë.
Momentin ku kemi hasë inspektorat mos vendosjen e flamujve, më njëherë kemi marrë masa, subjekti ekonomik është gjobitur. Sa i përket numrit të sa, janë mbi 30 raste, të cilat janë dënu, ka dhe raste të cilat janë dërguar në gjykatë.
A i shton se gjoba për subjektet afariste të cilat nuk bëjnë vendosjen e flamujve të origjinës së produktit apo për ndrim të flamujve të origjinës së produktit janë nga 1.000 euro deri në 20.000 euro. Kohë më parë, Radio Evropa e Lirë kishte evidentuar një rast në një dyqan në Prishtinë, kur flamuri i Kosovës ishte vendosur te produkti i cili ishte brend ndërkombëtar, por që prodhohej në Serbi. Udhëzimi administrativ për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit pati hyrë në fuqi pa kohë pas vendosjes së taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Vendosja e kësaj takse vazhdon të jetë ende në fuqi. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk është zbrapsur nga ky vendim, edhe pas shumë kërkesave nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pezullimin apo anulimin e kësaj takse. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se mos përputhja e flamurit të shtetit me origjinën e produktit në të shumtën e rasteve ka ndodhur kur janë në pyetje prodhimet nga Serbia. Sipas tij, vendimi për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit ka pasur një ndikim të madh në treg. Ai thot se konsumatorët tani janë më të vetëdijshëm se produktet e cilit vendi konsumojnë.
Udhëzimi administrativ për vendin e flamurave pranë çdo produkti në kand, kjo ka ndikuar pothuajse barabar me taksën që të vetëdijson qytetarin, popullin dhe gjithë neve që para se të vendos të blenë një produkt, kujt po të mja që paret.
Si pas udhëzimit administrativ të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, flamuri origjinës së produktit duhet të vendoset në anën e majtë të çmimit të shitjes apo çmimit për njësi jo më largë se 1 cm nga çmimi i produktit. Madhësia e flamurit që tregon origjinën e produktit duhet të jetë në madhësi proporcionale me çmimin e produktit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjendja rëndë dhe financiare në Telekomin e Kosovës ka bërë që kjo kompani të kërkojë nga qeveria mjetet që dikur i ka ndarë për buxhetin e Kosovës. Në vitin 2015, kjo kompani ka ndarë 15 milion euro për qeverin. Zyrtarët e ekzekutivit thonë si janë duke shqyrtuar kërkesën e Telekomit. Nadia Ahmeti na sjell më shumë allësi.
Telekomi Kosovës ka kërkuar nga qeveria Kosovës një vlerë prej 15 milion euro dhe një garancion bankar prej 7.5 milion euro në mënyrë që të investohet në projekte kapitale në përpjekje për të stabilizuar gjendjen financiare në këtë kompani. Kryeshefi ekzekutiv në Telekomin e Kosovës, Bedrej Strefi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se vlera kërkuar prej 15 milion eurosh është dividend që Telekomi Kosovës ka ndarë për qeverinë e Kosovës në vitin